voru ekki einhverjir nafnkendir draugar hér, voru ekki einhverjir nafnkendir draugar hér í Hvammsveitinni?
Nei, ekki man ég það, ég hef ekki heyrt um að það bara Ennismóra eða Sólheimamóra. Það nú búið að segja mikið hann og margar sagnir til það.
Já, hverjum fylgdi Sólheimam? Hverjum fylgdi Móri?
Það var satt hann fylgdi til þetta eigjólegi Sólheim og allir þeirri ætt. Og það var nú einu sinni hérna á fjósum hérna hjá Búðardala. Þegar Þorsteinn sýslumann og hann var með þannig bú og hann hefði Bjarni, sá sem var nú frændi föðurbróðir, nei, hann var mjög skildur Eyjólfi, Bjarni ráðsmaður sem var hjá honum og þeir eru eitt sinna bólusetja, fjöðum haust og það lifir aldrei á luktinni hjá þeim, það drefst alltaf á luktinni og hérna Og þeir eru vandræði með að bólusýtja, svo þegar hérna heyra þeir mikið jórn inn úti og þá ríður maður í hlaðið og það Eyjólfur í Sólheim. Og þá segir Þorsteinn við Eyjólf, nú eru helvítiðan Móri alltaf verið að slökka á ljósið fyrir okkur. Svo við erum með í vandræði með að bólusýtja. Bjarni á fjósum sagði mér þetta, sem var Ráðsmaður Jón. Og Þorsteinn líka, hann sagði mér á þessu líka.